Вечерняя казка.
Добрый вечер, малыши. Сегодня я расскажу вам казочку про двух куроняток. Слухайте уважливо. Жили на птушином дворе двое куроняток. Одного звали Пик, а другого, але про гэта и казка наша. «Як вы назовете вашего сынка?» — спытала курочка-белянка у своей сябровки курочки-чернушки, коли у той народился сынок. «Своего я назову Пик». А вашага назавіце Пок. Пік і Пок. Як добра гучыць. Ну што вы, адказала курачка-чарнушка. Смешна даваць майму сыночку такое кароткае імя. Я думаю аб яго будучыні. А пры чым жа тут імя? Здзівілася белянка. Як пры чым? Самое галоўнае ў жыцці, моя дарагая, гэта ўдалае імя. Паглядзіце на людзей. Што ні кажы, а іншы раз яны могуць навучыць нас таму-сяму. Дык вось, чым даўжэйшае імя ў чалавека, тым больш яго паважаюць.
Няўжо?
Ну, вядома. Мяркуйце самі. Нашага работніка завуць проста Жан. І ўсе крычаць на яго, ніхто ветліва з ім не размаўляе. А вось нашага гаспадара завуць Жан Дюпон, і ўсе паважаюць яго. А ў гаспадара нашага гаспадара, гэтага пана, што жыве ў замку, і якому нізка ўсе кланяюцца, імя яшчэ даўжэйшы. Яго завуць Жан гаспадар мастаці разрэчку, што цяча пад ім. Не, дарагая моя, абавязак кожнай маці прыдумаць для свайго сына такое імя, у якім слоў быў бы цэлы воз і цележка.
«Дак як жа вы яго назавеце?» – спытала белянка.
«О, у майго сына будзе самае прыгожае імя. Паслухайце вось!» І корачка-чарнушка набрала паболей паветра і пачала. «Яго будуць зваць? Пок пачатак ёсць, а канца не відаць. Пок зялёнае пер'е першы прыгажун у свеце. Спяваць умее Пок у яго звонкі галасок. Пок за ўсіх-усіх зграбней гонар мамачкі сваёй. Шакалад і мармалад, Пок арол між куранят. Пок наш белы-белы, самы лепшы певень».
Курачка-белянка здзівілася. «І гэта ўсё імя вашага сына?»
«Зразумела! І я спадзяюся, што з такім доўгім імем мой сын стане важнай персонай». «Што ж, можа, яно і так», – уздыхнула белянка. «Але свайго я ўсё ж буду зваць Пік». Вось так на птушыным двары паявілася двое куранятак. Аднаго звалі Пік, а другога… Не-не-не, не буду называць, а то можна заблытацца. «Што не кажыце, а ўсё ж іншы раз. Добра мець доўгае і цяжкае імя. Напрыклад, трэба на птушыным двары зрабіць якую-небудзь складаную работу». Клічуць куранят.
«Эй, Пок пачатак ёсць, а канца не відаць. А, ладна, гуляй сабе. А ты, Пік, хадзі сюды і зрабі вось тое і тое». І бедны Пік ідзе, і адзін робіць самую цяжкую работу. А калі куранятки сваволяць і іх хочуць пакараць, дык адбываецца тое ж самае. «Пік, ідзі ў куток. Застанешся сёння без салодкага. І ты таксама, Пок пачатак ёсць, і гэтак далей усё імя». А пакуль гавораць яго цалкам, глядзіш, Пок ужо з'еў усё салодкае, і сваё, і Піка.
Курочка Чарнушка мела рацию, коли давала сыну такое имя. Аднойчы, гуляючы с качанятамі, Пік апынуўся ў лужыні. «На дапамогу! Пік тоне!» — крычалі качаняты. На крык прыбег барбос. Ён выцягнуў Піка з вады і адшлёпаў яго, каб у другі раз той быў больш уважлівы.
«Я заўсёды гаварыла, што ён дрэнна скончыць», — сказала курочка Чарнушка. «Вось да чаго прыводзіць такое кароткае імя».
«А я, мама, таксама дрэнна скончу», — спытаў яе сын.
«Ну што ты, мой маленькі, з табой нічога не здарыцца».
«Вось здорава», — сказала куранятка і пабегла да лужыны.
«Мне няма чаго баяцца», — разважала яна.
«Я магу тут пагуляць. Я магу нават нахіліцца над вадой. Вось так, о! І яшчэ далей, вось так. І яшчэ далей, плюх!»
Толькі самая маленькая качаня бачыла, як Пок паляцеў галавой у лужыну. С крыком кинулась яно до собаки Барбоса.
«Дядько Барбос, идите худшей! Там Пок початок есть... Ой-ой, не могу, дайте передохнуть. Пок зеленые перья, перший дурень у свете. Пок за усих с гробней. А что далее я забылся? Вспомнил. С гробней, спрытней, лезь у лужиню худшей. Пок наш белый у лужини сядить... Стал ён брудны, брудны.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пакуль маленькая качыня вымаўляла імя, пакуль Барбос зразумеў, чым справа, і пабег да лужыны, куранятка ледзь не патануў. Барбос усё ж удалося яго выцягнуць. Але якое яно было! Куранятка так наглыталася вады, што Барбос нават не адважыўся шлёпаць яго, а проста панёс дамоў. Праз некалькі дзён курочка Чарнушка расказывала. «Яму ўжо лепей. Да я за яго і не турбавалася. З такім імем, як у яго, хіба можа здарыцца што-небудзь дрэннае? Доктар Індык Індыкавіч ужо дазволіў прыходзіць да яго госці». І вось увесь птушыны двор прыйшоў да маленькага хворага. Ён ляжаў бледны ў сваім гняздзечку, накрыты мноствам коўдраў, з-пад якіх выглядала толькі дзюба. Бабуля качка нахілілася да куранятці.
«Як ты сябе адчуваеш, мой маленькі, Пок пачатак ёсць, а ўсяго...»
Яна не закончыла, таму што хворая куранятка адкінула ўсе коўдры і села.
Яна злосна паглядзела на бабулю качку і сказала: «Называйце мяне, калі ласка, Пок, проста Пок!»
Вось і жывуць цяпер на птушыным двары два маленькія прыгожыя пеўнікі. Аднаго завуць Пік, а другога Пок. Вось якая гісторыя, малышы. Добрай ночы. Хай прысняцца вам залатыя, светлыя сны.
Мо